berbuah di dalam Kristus. Karena tema besar gereja kita tahun ini adalah berbuah. Dan kita akan bahas tema ini secara sistematis, ya, dan sehingga kita bisa memiliki pengenalan yang lebih komplit tentang tema ini. Jadi tahun lalu tema kita adalah bertumpu di dalam Tuhan Yesus. Lalu sebagai lanjutan daripada tema kita tahun ini adalah berbuah. Dan saya harap kita bisa tahun ini berbuah lebih banyak bagi Tuhan, supaya gereja kita ini makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Ya, dan gereja jemaat pengurus kita bagian outreach juga punya cita-cita, ya, supaya tahun ini kita bisa Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru, ya, betul nggak Yuki, ya, kita harap Tuhan tambahkan, dan dia juga memiliki satu rencana, Tuhan tambahkan jiwa yang baru, dan saya yakin Tuhan akan berkati gereja kita kalau kita masing-masing memiliki hati, ya, berbuah, amin semua, amin, ya, Tuhan tahun ini saya mau berbuah lebih banyak bagi Tuhan, ya, amin tidak? Amin, ya, supaya nggak ngantuk, betul? Ya, jadi saya harap tahun ini, ya, kita bisa lakukan lebih banyak bagi Tuhan. Nah, saudara, berbuah adalah tujuan daripada hidup orang Kristen. Ya, tujuan daripada orang Kristen. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan ini, bisa mengambil, memegang statement ini dari perkataan Paulus. Nah, saya lihat perkataan Paulus, ya. Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, ya, memberi buah. Nah, pada waktu Paulus mengucapkan kalimat ini, Paulus sedang berada di penjara. Ya, Paulus berada di penjara di Roma. Dan dia dipenjarakan, maka Filipi pasal 1 mulai dari ayat 20, ya, sampai ayat 26, Paulus mengucapkan kalimat-kalimat yang penting. Dia menekankan bahwa kalau dia masih Tuhan kasih izinkan dia hidup, dia akan hidup, ya, memberi buah. Dan dia sedang menghadapi satu dilema, hidup dan mati, karena dia sedang berada di penjara. Dia tak tahu kapan Tuhan mau panggil dia, ya, apakah dia masih tetap bisa hidup ataupun Tuhan mau, ya, tetap dia hidup setelah dia keluar dari penjara, bisa lebih melayani Tuhan. Tapi di dalam pasal 1 ini, ya, Paulus mengucapkan kalimat-kalimat yang penting. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu dia mengatakan, ya, ayat aku rindu dan aku harap, ya, dan Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Dan dia juga mengatakan, bagi dia berada di dalam satu dilema, dia mengatakan, aku lebih ingin pergi bersama-sama dengan Kristus lebih baik dari kalaupun, ya, aku harus dipanggil oleh Tuhan, tetapi aku lebih perlu tinggal karena orang Kristen atau karena orang Filipi. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ya, kamu lebih prefer, ya, sebagai orang Kristen mati atau hidup? Pikir bersama-sama, ya. Kalau hari ini Tuhan panggil you, Tuhan panggil kepada saya, kamu lebih prefer mati atau lebih prefer hidup? Yang belum nikah, huruf, yang panggil saya dululah, ya, supaya saya bisa cek event dulu dengan teman saya, ya, itu anak muda. Yang belum punya duit, kaya dulu, baru Tuhan panggil. Right? Ya. Jadi sebetulnya kalau kamu hadapi mati dan hidup, kamu lebih suka mati atau lebih suka hidup? Pikir sama-sama, ya. Paulus, ya, mengatakan aku dijepit di tengah-tengah, aku hidup atau mati. Lalu Paulus mengatakan kalimat yang baik, okay? Bagi Paulus, ya, dia katakan, bagi Paulus, aku lebih ingin pergi, departure, berangkat. Berangkat dari mana? Dari sendiriku ke surga. Aku lebih suka, lebih ingin pergi sama dengan Kristus, tetapi aku lebih perlu apa? Tinggal karena orang Filipi. Ini kalimat yang bagus, ya. Kalau bagi saya lebih baik apa? Udah cepat-cepat Tuhan panggil saya ke surga, kan lebih enak daripada tetap tinggal di dunia, betul? Ya, karena di dunia banyak stres, betul nggak? Ya, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak apa? Pergumulan. Ya, kalau saya bisa panggil oleh Tuhan, oh lebih baik. Saya ingat 6 tahun yang lalu saya dioperasi, ya, operasi tumor, 60% daripada saya punya liver itu diambil. Saya dapat pikir sebelum operasi itu, well, kalau Tuhan mau panggil saya setelah operasi ini nggak berhasil, ya sudahlah, langsung ke surga kan lebih enak, betul kan? Ya, apalagi waktu di operasi dibius, enak, dibius kamu nggak rasa sakit apa-apa. Tidur yang paling enak ya pada waktu saya dioperasi, ya, oke, itu tidur yang paling enak. Waktu disuntik obat bius, berapa nggak sampai dua berapa detik itu, beberapa detik, jatuh tidur, enak sekali, ya. Lalu 4-5 jam keluar masih ngantuk-ngantuk dan masih tidur. Dibangunin masih tidur. Kalau operasinya nggak berhasil, obat bius terus ya membuat saya tidur. Akhirnya operasi tidur terus ke surga. Enak itu, betul? Ya, enak sekali itu. Ya. Tapi rupanya waktunya Tuhan belum selesai, betul? Ya, pekerjaan belum selesai. Jadi Tuhan sembuhkan saya dari operasi ini sudah 6 tahun sekarang. Ya, sudah 6 tahun dan Tuhan masih mau pakai saya melayani. Nah, kalau kamu tanya saya lebih suka ke surga atau lebih suka tetap tinggal di dunia, Paulus mengatakan lebih suka ke surga daripada tinggal di dunia. Tetapi kalau Tuhan ya izinkan kita masih hidup di dunia, Tuhan mau kita apa? Berbuah. Nanti maksud saya, maka Tuhan mengatakan di sini sama Paulus, ya, aku lebih perlu tinggal untuk orang Kristen supaya kamu bertumbuh dalam iman dan kamu terus bisa bertumbuh karena Paulus tetap tinggal dan Tuhan mau pakai dia untuk melayani Tuhan. Ya, saudara ingat, hari ini Tuhan masih izinkan kamu hidup sampai hari ini. Ada maksud Tuhan. Ya, berapa lama kamu masih bisa hidup? Kamu tidak tahu. Ya, waktu kamu rayakan ulang tahun, ya, masih anak muda, masih pikir hidup masih panjang. Tapi kita ini umur sudah makin tua. Setiap kali merayakan ulang tahun, umur kita makin pendek 1 tahun, betul? Jadi jangan bersuka cita saja, ya. Perlu juga berpikir umur kita kurang 1 tahun. Dan sisa waktu ini, Tuhan masih izinkan kita hidup. Maukah engkau laku berbuah bagi Tuhan? Nah, Paulus mengatakan, lebih baik saya tinggal karena membuat imanmu itu maju. Oke? Okay? Ya, ini hal yang penting. Dan sekarang kita akan melihat ya tanda-tanda kita berbuah. Kita lihat beberapa tanda kita berbuah. Nah, apa tanda-tanda kita berbuah? Hari ini adalah khotbah pertama. Maka nanti khotbah berikut kita akan bicarakan syarat-syarat kita bertumbuh ya, dan seterusnya. Nah, tanda berbuah yang pertama, ya, yang pertama tanda berbuah adalah hidup life. Berbuah merupakan tanda hidup. Kalau kita melihat buah, tandanya hidup, ya, tidak mungkin tanpa hidup bisa berbuah, mengerti? Ya, waktu kamu lihat pohon asli dengan pohon yang palsu, apa bedanya? Pohon asli bisa bertumbuh, berbunga, berbuah. Pohon mati, pohon palsu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, tidak punya juga tidak berbau wangi, betul tidak? Ya. Jadi oleh sebab itu kita melihat buah, kita lihat di dalam buah itu ada hidup. Ketika kita melihat ada buah yang pernyataan hidup, kita akan melihat di dalam diri seseorang ini ada hidup. Tanpa hidup tidak ada buah. Maka ayat yang kita kutip ini terutama tentang buah pertobatan, ya, buah pertobatan. Di sini dikatakan semua baca ya, 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya. Nah, artinya adalah kalimat ini yang kita kutip, artinya keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadanan dengan tobat. Ya, tunjukkan dalam perbuatanmu kamu sungguh-sungguh bertobat. Seseorang kita mengatakan dia sudah bertobat, bagaimana engkau buktikan dia sudah bertobat? Yaitu dari hidup, dari buah pertobatan itu. Jadi hidup pertobatan itu dilihat oleh Tuhan dari dalam. Pernyataan buah pertobatan itu dilihat oleh orang lain. Nanti maksud saya, oh, orang ini dulu ya betul-betul adalah seorang yang melakukan perbuatan yang sangat bejat dan sangat sangat jahat. Sekarang berubah, hidupnya itu jadi baik, ramah, ya, lakukan hal kebajikan. Dari sana kita melihat ya buah pertobatan. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati, betul? Ya, bagaimana kita melihat orang ini sungguh-sungguh mempunyai iman yang hidup, yaitu dari perbuatan yang dihasilkan oleh imannya itu sendiri. Nah, kita ada satu contoh yang baik, yaitu Zakheus. Masih ingat Zakheus? Ya, Zakheus adalah contoh yang paling nyata. Waktu Yesus sampai tiba di rumah Sakius, Sakius mengundang Yesus. Lalu Yesus mengatakan, hari ini keselamatan sudah tiba di rumahmu. Lalu Sakius mengatakan kepada Yesus, Yesus, ya, aku dulu pernah memeras orang miskin, sekarang aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, harta daripada saya separuh saya pakai untuk apa? Menolong orang miskin. Itu buah pertobatan yang jelas. Mengapa Sakius bisa memancarkan, menyatakan, ya, perbuatan yang baik itu? Karena keselamatan, Yesus mengatakan, sudah tiba di rumahmu. Dan dia mengalami suatu perubahan hidup. Nah, hidup itu membuat dia berbuah. Nah, karena kalau kita lihat perbuatan Sakius yang berubah itu, kita akan melihat ada hidup Kristus yang di dalam. Okay? Hidup itu tidak kelihatan. Perbuatan daripada hidup itu, buah dari pertobatan itu adalah tanda ada hidup. Okay? Yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah, ya, kematangan. Nah, pematangan, maturity. Maturity itu kalau kita lihat dari sudut fisik, ya, kita akan melihat anak kecil yang kita apa, yang kita apa, lahir, kemudian kita besarkan, dia makin hari makin besar, betul? Nah, secara fisik kita lihat, oh, anak ini sudah umur 18 sudah mature. Ya, secara fisik sudah gede, ya, apalagi anak kita sekarang yang lahir di Amerika itu lebih tinggi lagi, lebih gede daripada kita. Karena apa? Karena lingkungan Amerika itu sangat baik sekali. Air ada pengaruh. Saya baru-baru dengar orang yang ahli jual air yang bikin apa pabrik air, dia mengatakan di Jakarta, dia bilang air itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh dan pertumbuhan tubuh loh. Ya, dia tahu kalorinya, dia tahu ukuran apa, zat apa yang ada di air itu, mereka tahu. Dan air yang kita minum itu ada pengaruh dengan pertumbuhan fisik kita. Maka anak kita, apalagi anak-anak kita besar di sini, makan cheeseburger banyak, ya, cheeseburger buat dia tambah gede, ya, kenceng, gede. Maka anak-anak jemaat kita itu lebih tinggi daripada papa mamanya. Kenapa? Karena lingkungan. Nah, secara fisik kita lihat anak itu tumbuh cepat sekali, betul? Coba kamu pikir anak kamu yang nggak tumbuh-tumbuh, ya? Ada seorang Kristen punya anak, ya, dia punya anak itu nggak tumbuh-tumbuh terus, ya, kita sebut anak itu karena lahirnya tidak normal. Oke, okay, nggak besar-besar itu terus begini. Kamu sebagai orang tua rasanya gimana? Sedih, betul? Ya, sedih sekali itu. Apalagi kamu bawa anak kamu kemana-mana, kamu lihat orang juga lihat anak kamu, tentu orang lain nggak akan mengapa, orang lain tidak akan mengucapkan apa-apa, ya, terhadap kamu, tentang anak kamu, tapi hatimu, perasaan hatimu juga sangat sedih. Kenapa? Karena secara fisik anak itu tidak tumbuh-tumbuh tambah besar. Oke? Okay? Nah, secara mental, secara emosi, okay, kita akan melihat, ya, anak kecil itu bertumbuh. Kalau kamu lihat anak itu berbicara dari sudah dari kecil lucu, kalau ngomong sesuatu lucu. Coba kamu pikir anak yang sudah gede ngomongnya seperti anak kecil, kamu akan mengatakan dia lucu tidak? Tidak, betul? Kamu akan mengatakan anak ini nggak dewasa. Coba kita lihat anak muda ngomongannya seperti anak kecil, kita akan mengatakan anak ini nggak dewasa dewasa, betul tidak? Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh sampai dewasa. Maka ayat yang kita baca di sini, yaitu ayat paling bawah, dikatakan, ya, ketika di sini Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, dan sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak ini. Ini secara mental, secara emosi. Waktu kita masih kanak-kanak, kita ngomong, kita berpikir, kita merasa seperti anak kecil, betul? Nah, sekarang sudah dewasa, tinggalkan semuanya itu. Dan kita sudah apa? Sudah menjadi dewasa secara pikiran, secara mental, secara emosi. Nah, tapi kita mau secara rohani. Karena Paulus bicara di sini, bagaimana kita tahu orang itu dewasa? Ya, yaitu dari apa? Pertumbuhan rohani itu sampai di puncak. Maka ayat yang Paulus ucapkan di dalam ayat ini, di dalam Efesus, dia mengatakan, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Okay? Nah, ayat ini khusus membicarakan tentang kedewasaan rohani. Berbuah tandanya matang. Kalau kamu lihat pohon itu sudah berbuah, kita akan mengatakan pohon ini sudah capai ke taraf apa? Kematangan. Betul tidak? Ya, kita menanam pohon, kita harap pohon itu berbunga, berbuah. Setelah waktu berbuah, kita akan melihat bahwa puncak daripada pertumbuhan pohon itu adalah kematangan, berbuah. Demikian juga orang Kristen, kalau kita bertumbuh sudah bertahun-tahun dan kita hidup makin lama makin seperti Kristus, kita itu dianggap orang Kristen yang sudah dewasa. Dari mana tandanya kau dewasa? Engkau tidak gampang diombang-ambingkan apa oleh ajaran sesat. Tidak gampang engkau ikut sini ikut sana tanpa satu pendirian kebenaran yang jelas dan teguh. Nanti gampang kamu ikut ini ikut sana, itu artinya kamu dalam rohani belum dewasa. Nah, Paulus mengatakan kalau orang sudah sampai kedewasaan penuh, dia tidak diombang-ambingkan oleh arus ajaran sesat, oleh angin sini, angin sana, lalu membuat dia tidak berdiri, tidak akan berdiri dalam keadaan dan posisi yang teguh. Oleh sebab itu, ya, ketika kita lihat orang Kristen berbuah, dia sudah mencapai apa? Suatu kedewasaan penuh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah jenis, species, jenis. Nah, Yesus bicarakan bagian ini khusus membicarakan tentang orang-orang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ya, kita akan melihat Yesus mengatakan di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana engkau tahu dia serigala? Dari mana engkau tahu itu domba? Buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapat orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Nah, Paulus Yesus bicarakan di sini khusus membicarakan buah itu bisa membedakan jenis. Dan di sini ada dua macam ya jenis yang berbeda. Serigala, domba, betul? Ya, khusus di sini khusus Yesus bicarakan tentang apa? Tentang nabi-nabi palsu. Nah, serigala menyamar seperti domba. Dari luar kelihatan seperti domba, tetapi sebetulnya dia adalah serigala. Bagaimana engkau tahu nabi palsu dan nabi yang benar? Bagaimana engkau tahu guru palsu dan guru yang benar? Bagaimana engkau tahu orang Kristen palsu dan orang Kristen yang benar? Kalau engkau lihat dari jauh-jauh kelihatannya sama. Tapi kalau setelah engkau bergaul, engkau mendekati, sedang engkau mengikuti pelajaran, engkau juga makin hari makin ya mendekati orang yang demikian, engkau baru bisa tandai. Maka Yesus pakai istilah yang sangat baik sekali. Kenapa? Kalau kamu lihat di dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris atau bahasa Yunani, itu misalnya Yesus di sini mengatakan semak duri. Ya, semak duri dengan apa? Dengan buah anggur. Nah, semak duri itu bakton. Waktu bakton itu bertumbuh, ya, dia berbuah. Jauh-jauh kamu lihat itu bakton itu seperti blackberry, tahu blackberry ya, blackberry. Nah, jauh-jauh kamu lihat bakton dengan anggur hampir sama. Kenapa? Anggur yang kita pakai, yang dipakai untuk wine itu kan anggurnya kecil-kecil. Bukan anggur yang gede-gede yang kita makan, betul tidak? Ya, kalau kamu penuh ke apa, ya kebun anggur kamu lihat ya kecil-kecil. Jadi jauh-jauh kamu lihat bakton itu semak duri dengan lihat anggur itu sama. Tetapi setelah kamu mendekat, kamu akan bisa membedakan karena bakton itu semak duri, biji buahnya itu hitam seperti blackberry yang hampir mirip dengan buah anggur. Lalu kalau kita melihat lagi di sini Yesus mengatakan buah ara sama rumput duri. Nah, rumput duri itu adalah thistle. Thistle itu waktu berbunga, bunga itu mirip dengan apa? Buah ara, fig tree. Ya, buah ara. Jauh-jauh lihat itu mirip sekali. Tapi Yesus mengatakan ya, dua macam tumbuh-tumbuhan ini jenisnya berbeda. Domba, serigala, jenisnya berbeda. Maka kita lihat di dalam gereja sekarang ya, apalagi dengan gereja perkembangan ya, gereja kita banyak lihat banyak guru-guru palsu sekarang merajalela di mana-mana. Ya, lalu menganggap dirinya sebagai guru apa? Guru kebenaran, nabi yang benar. Tapi kita lama-lama bisa membedakan. Maka orang Tionghoa mengatakan satu kalimat yang baik, ya. Lama tu, lu yao zi ma li. kalau makin apa jarak perjalanan itu makin jauh, engkau akan bisa mengetahui ya kekuatan daripada kuda itu. Ya, rejiu zi ren xi, yaitu lama kelamaan waktu berjalan kamu akan mengetahui hati orang itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu bisa melihat kuda itu kuat atau tidak kuat dari mana? Dari jarak jauh dia berjalan atau berlari. Misalnya kuda Amerika bisa berlari dalam 1 jam misalnya 60 miles. Kuda Jepang berlari kecil-kecil cabai rawit bisa jalan 1 jam 80 mil. Kuda India dalam 1 jam bisa berjalan 40 miles. Dari mana engkau tahu bahwa kuda itu kuat? Yaitu berapa jauh dia berjalan, betul? Baru engkau tahu kekuatan kuda itu. Tapi makin lama ya kita mengenal orang itu, makin kita mengenal siapakah dia. Nah, ini kalimat yang bagus. Maka nabi palsu mula-mula datang kamu enggak tahu dia itu apa. Dia itu adalah serigala. Kamu tidak tahu. Jenisnya berbeda. Ya. Ada orang mengatakan, "Dari mana kamu tahu itu serigala? Dari mana kamu tahu itu adalah domba?" Oh, dari apanya? Dari dia punya kotoran. Pugnya itu bisa tahu. Kenapa? Kalau kotoran serigala itu satu tumpuk. Kotoran daripada apa? Domba itu berbiji-biji. Seperti babati, tahu babati ya? Ya, boba, boba. Ya, makan boba ingat itulah ya. Jadi seperti boba, biji-biji. Ada orang mengatakan begitu. Ya, itu mungkin salah satu hal yang bisa kita lihat. Ini serigala atau apa? Domba. Karena waktu menyamar seperti domba, kamu tidak tahu. Tapi lama-kelamaan kamu bisa tahu. Jadi di sini Yesus mengatakan, buah itu bisa tahu. Orang ini benar atau apa? Banyak barang palsu sekarang, betul? Apalagi di China, barang palsu itu banyak sekali. Beberapa tahun yang lalu ABC itu ya memancarkan semua barang palsu. ABC ya, memancarkan, membuka semua apa barang-barang palsu di China. CD banyak yang palsu, tas banyak yang palsu. Kamu ke Shenzhen, kamu pergi ke Shenzhen nanti ya, banyak tas-tas yang bermerek itu semua palsu-palsu. Ya, jadi barang palsu itu banyak, barang asli itu satu. Tapi dari jauh-jauh waktu kamu apa atau kamu waktu mula-mula kamu tidak bisa menandai, kamu hanya tahu apa barang palsu itu harganya lebih murah. That's it, betul? Ya, barang asli harganya lebih mahal. Nah, barang palsu itu banyak. Tetapi barang asli itu hanya satu. Obat Chinese itu banyak yang palsu. Ya, apa bedanya obat Chinese palsu dengan asli? Makan yang palsu itu akhirnya bukan tambah sehat, mungkin bisa tambah bahaya. Tapi obat yang asli itu hanya satu dari pabrik yang sungguh, dan itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Jadi di sini kita akan melihat ruang menunjukkan ini orang Kristen palsu atau tidak. Bisa lihat. Oke, yang keempat kita akan melihat kualitas, ya kualitas. Nah, dari empat kualitas quality. Dan Yesus mengatakan di sini, ya, buah yang baik menghasilkan apa? Ya, ada di sini quality. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kita akan melihat, ya, kalau bibitnya itu baik, dari buah kita tahu. Waktu kamu ke supermarket, kamu beli apa? Beli anggur, betul? Ya, kamu lihat anggurnya itu gede-gede. Sangat menarik sekali, harganya pasti lebih mahal sedikit. Kenapa? Karena kualitas. Your produk itu membuktikan tentang apa? Tentang apa? Kualitas. Betul enggak? Ya, kualitas. Kadang-kadang kita pikir kenapa itu apa? Spare part daripada mobil Honda misalnya, betul? Kamu kalau punya Honda, waktu kamu perbaiki mobil kamu, spare partnya itu kalau diganti dengan buatan dari Taiwan, China, beda dengan apa? Tetap buatan dari Jepang, betul? Karena produk itu ya membuktikan kualitas. Nah, pembicaraan kita, sikap kita, ya apa karakter kita itu merupakan apa? Merupakan kualitas diri kita. Oleh sebab itu pembicaraan, dari cara berpikir seseorang, dari tindakan perbuatan kita, orang akan melihat apa kualitas kita, baik atau tidak. Kualitas yang baik pasti baik. Bibit yang bagus pasti akan keluar buah yang bagus. Bibit yang sudah tidak baik akan keluar apa buah yang tidak baik. Maka orang yang pintar asing apa mengkawinkan bibit, betul ya, ada bibit yang jelek dikawinkan supaya jadi apa, jadi bibitnya lebih bagus. Tapi ada orang yang ahli tentang pertumbuhan, dia lihat ini bibitnya tanamannya baik, langsung dia pelihara, dan sehingga dia bisa hasilkan buah yang baik. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ya kualitas kita adalah menunjukkan ya, apa menunjukkan apa buah kita. Oke, kita lihat yang terakhir. Ya, terakhir itu adalah kemuliaan. Kemuliaan. Buah adalah tanda kemuliaan. Ya, buah adalah tanda. Ketika engkau memiliki buah, ya, engkau menanam satu tanaman, engkau memiliki buah, kamu bangga sekali, betul? Ya, bangga sekali. Lihat buah, ya, yang tanam dari tanaman apel yang saya hasilkan, kamu rasa bangga sekali. Kenapa? Karena kamu rasakan itu buah menunjukkan apa? Kemuliaan. Padahal kamu sedang mendidik seseorang, lalu anak kamu didik sehingga dia berhasil, itu adalah apa? Buah, ya, yang membawa kemuliaan. Nah, saudara yang sekolah sampai berhasil, orang tua jadi bangga. Mengapa? Oh, anak saya sudah selesai dan berhasil. Betul tidak? Itu buah. Jadi di sini kita akan melihat buah dari kemuliaan. Allah senang, Allah bersuka cita kalau Allah melihat kita bisa menghasilkan buah, dan buah itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Maka ayat di sini dikatakan, dalam hal inilah Bapakmu dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Kita selalu ya merasa senang kalau misalnya oh kita lihat itu tante ya, jadi kita tiap kali dia bawa buah untuk kita makan, betul ya, tante sama lawang sih ya, tante Ruby okay. Tiap kali dia bawa buah kita puji dia, ngerti maksud saya ya. Wah, buahnya ini waktu hasilkan buah apa? Bawa buah jambu, buat apa lagi? Ayat aja mau apa? Cabai banyak ya? Okay, jeruk. Dia senang karena dia tanam, akhirnya hasilkan buah. Lalu dia menghasilkan buah, dia kasih kita makan buah, kita memuji dia. Kenapa? Dia sebagai tuan waktu menanam pohon jeruk, lalu hasilkan jeruk, dia itu senang. Itu persis contoh ini menunjukkan hati Allah sama seperti itu, ya. Allah itu rasa mulia, bangga, ya, ketika dia melihat kita berbuah. Nanti maksudnya, tapi kalau kita sudah ditebus, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita tidak menghasilkan buah, Allah Bapa melihat kita ini tidak berbuah-buah, Allah Bapa juga merasa sedih, ya, merasa malu. Coba kamu pikirkan, anak kamu, tadi saya mengatakan, ya, berhasil, kamu jadi bangga, anakmu juga bangga, mengerti? Ini contoh yang sederhana. Tapi Allah Bapa dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Maukah kita memuliakan Allah Bapa? Caranya adalah berbuah banyak. Ya, di Surabaya ada seorang ya, jemaat, seorang tante yang sudah tua. Tante ini suka kunjungi orang lain. Dan juga di gereja dia sangat aktif memperhatikan orang. Lalu dia selalu kunjungi jemaat yang sakit, jemaat yang mengalami kekurangan. Seorang yang selalu memperhatikan orang lain. Maka di gereja itu Tuhan pakai dia jadi berkat. Nah, tante ini satu kali mengunjungi satu keluarga miskin. Lalu keluarga miskin ada seorang anak ya, sudah lulus SMP. Lalu dia ingin sekolah, ambil SMA. Cuma dari rumah ya, anak ini mau ke sekolah SMA itu jauh sekali. Ya, jalannya kira-kira beberapa kilometer karena dia tinggal di daerah desa kan, pedalaman. Maka dia doa sama Tuhan, "Tuhan, kapankah Engkau bisa memberikan saya sebuah sepeda? Karena miskin. Tidak ada uang, mama enggak ada uang beli sepeda. Gimana bisa sekolah ya naik sepeda?" Dia doa sama Tuhan. Lalu dia nggak tahu uangnya dari mana. Dia nggak tahu kapan bisa dapat sepeda. Dia nggak tahu ya gimana Tuhan kasih dia sepeda. Nggak tahu. Dia pokoknya tahu. Pokoknya kalau nggak ada sepeda ya jalan kaki. Satu hari mungkin jalan satu jam lalu balik lagi. Lalu tante ini, ibu ini waktu kunjungi mereka dengar cerita dari ibunya, anaknya lulus mau ke SMP, lalu ya sekarang ya dia sedang memikirkan gimana untuk transportasi anak. Dia nggak banyak bicara. Tidak lama kemudian, berapa hari kemudian, ya, dia kirimkan sepeda itu, ya, beli satu sepeda tanpa kasih tahu nama siapa, nggak tahu. Jadi anak itu terima hadiah sepeda. Dapat sepeda. Wah, senangnya luar biasa. Dia doa sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya. Tapi dia gak tahu sepeda itu datang dari mana. Pokoknya ada orang kirim sepeda untuk dia. Dia bersuka cita. Lalu dia naik sepeda itu tiap hari pergi sekolah. Sampai kapan? Ya, sampai lulus SMA. 3 tahun. Lama-lama dia baru dengar, oh rupanya ibu ini seorang yang suka menolong, ya. Dan 3 tahun, 4 tahun kemudian ibu ini meninggal. Waktu meninggal, begitu banyak ratusan orang hadir di dalam apa, di dalam upacara, ratusan. Seorang yang sederhana, seorang yang bukan ternama, seorang yang biasa, tapi berbuah banyak bagi Tuhan. Tuhan memakai engkau dan saya, orang yang biasa, berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Lalu waktu funeral service itu sedang berjalan, ya, dan 1-2 orang dikasih kesempatan itu bersaksi. Lalu anak itu naik ke atas, dia mengatakan, ya, dia mengatakan waktu dia masih SMA perlu sepeda, rupanya ibu ini kirim sepeda ke rumah dia, dan sekarang dia sudah lulus SMA. Ya, dia lulus SMA dan sepedanya itu masih ada. Dan dia tahu ini adalah perbuatan yang baik daripada ibu itu. Banyak orang tergerak. Dan anak ini menyaksikan buah-buah yang dihasilkan oleh ibu itu. Nah, saudara, Tuhan mau pakai engkau, pakai saya. Orang yang sederhana, ya, berbuah bagi Tuhan. Yang penting kamu mau gak dipakai oleh Tuhan. Mari kita doa.